Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom vorbi despre o schimbare prin care trece orice om. Este vorba despre maturizare, despre o etapă din dezvoltarea noastră în care de obicei ne formăm ca oameni, ne formăm identitatea, dar apar și pentru prima dată dorințele și nevoile de a ne separa de ceilalți, de a ne identifica, de a fi noi înșine diferiți de toți ceilalți. De foarte multe ori apar în această perioadă și conflictele. Este vorba despre perioada adolescenței. Astăzi alături de mine în studio este doamna Cristina Colegi, senior trainer și consultant la Key Concept, o firmă, o asociație care se ocupă de comunicarea cu adolescenții, de comunicarea cu copiii și de dezvoltarea personală în primii ani de viață. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, mulțumesc!
Din câte am înțeles în din discuțiile noastre, sunteți ca și formare cadru didactic.
Da, am lucrat 16 ani ca profesor.
Se spune de foarte multe ori că la noi în țară școala nu te învață ceea ce ar trebui să te învețe. Și atunci aș vrea să vă întreb care ar fi deosebirea între învățământul de masă, să zic așa, între educația formală și ceea ce faceți dumneavoastră, dezvoltare personală.
Compania noastră derulează un proiect adresat copiilor, adolescenților și tinerilor. Proiectul se numește Boost Your Potential. Am ales un titlu în engleză pentru că este mai pe placul celor tineri. Tradus ar însemna stimulează-ți potențialul, scoate-l la iveală. Am pornit de la experiența mea de 16 ani ca profesor de limba engleză, am pornit de la ideea că școala nu îi pregătește pentru viață. Pentru a avea succes în viață nu sunt îndeajuns cunoștințele academice.
Dar sunt necesare?
Sunt necesare, de bună seamă, evident.
De ce accentuez puțin pe ideea asta? Foarte mulți oameni consideră că, domne, școala, teoria, nu este necesară. Și atunci nu pun accentul pe formarea intelectuală, ci se focalizează cumva pe obținerea diplomei, fără să fie cu adevărat instruit teoretic. Și aș vrea să vă întreb care ar fi rolul teoriei, a lecțiilor de la școală.
De bună seamă că în viața de zi cu zi copiii nu vor folosi în foarte mare măsură ceea ce învață în școală, însă informațiile pe care le primesc acolo sunt necesare pentru a se orienta în primul rând în carieră, pentru a vedea la ce sunt pricepuți, ce anume le place să facă, ce drum și-ar dori să aleagă. De aceea, până în clasa a 10-a este un trunc comun, valabil indiferent de profil, iar după aceea se nuanțează puțin în funcție de profil, fiecare alege un domeniu anume unde teoretic ar trebui să se simtă mai confortabil.
Bun, și față de această educație formală, dezvoltarea personală asupra căror aspecte ale vieții copilului și adolescentului se orientează?
Cele care îi pot asigura succesul, într-adevăr, și anume abilitățile sociale. Noi avem diferite module de training, de cursuri pentru copii, adolescenți și tineri, care merg exclusiv pe abilități sociale. Avem, de exemplu, un modul de comunicare, să învețe să comunice eficient, să fie asertivi, să știe să dea feedback, asta înseamnă să știe să refuze, să știe să-și ceară drepturile fără a-i leza pe ceilalți, să știe să spună ce îi deranjează, de asemenea fără a crea un conflict.
Asta înseamnă asertivitate.
Asertivitate și feedback, da, să știe să asculte activ, să vadă ce stil de comunicare îl caracterizează și cum anume să-l adapteze în funcție de colocutor. Acesta ar fi un prim modul. Un alt modul este este unul de gestionarea conflictelor. Vedeți, lucrurile acestea nu se învață în școală și adesea se trezesc în conflicte, chiar și în școală este o mare problemă cu așa numitul fenomen de bullying, tradus ar însemna intimidare,
hărțuire morală,
hărțuire, da, verbală, fizică, nu neapărat fizică, dar și cea verbală, faptul că sunt tachinați de anumiți colegi. Din păcate, 52% dintre copii arată statisticile că trec prin acest lucru și atunci ei nu știu să gestioneze aceste situații. Noi venim în întâmpinarea nevoilor lor prin aceste module.
Spuneați că succesul în viață este dat de abilitățile sociale.
Da.
Dar tocmai asta este partea ciudată, că noi credem în mod firesc că o persoană foarte inteligentă care obține un scor foarte mare la testele de inteligență, automat va avea succes în viață și automat va fi preferată, de exemplu, la o angajare. Și
nu
veniți
neapărat
dumneavoastră și ne spuneți că de fapt stați așa, că e puțin diferit.
Exact, exact. Este o diferență între IQ și EQ. IQ-ul este inteligența tradițională, da?
Cognitivă, să o numim,
exact.
Da?
Este inteligența pe care o avem fiecare dintre noi într-o mai mare sau mai mică măsură și care poate fi dezvoltată cam până la vârsta de 12 ani. După aceea ea rămâne fixă, nu mai putem varia.
Pot să vă întreb cum se poate dezvolta inteligența...
Inteligența tradițională,
cognitivă.
În primul rând prin
a învăța.
A învăța, a citi cât mai mult, a cunoaște, a te informa, a-ți exersa memoria, a-ți exersa raționamentul, toate aceste lucruri contribuie la dezvoltarea inteligenței cognitive, să zicem. Repet, aceasta merge până la 12 ani, după aceea rămâne stabilă. Inteligența emoțională însă face diferența. Ea poate fi dezvoltată până la orice vârstă. Ea constă în primul rând în abilitatea fiecăruia dintre noi de a își înțelege propriile emoții, dar și pe ale celorlalți și de a le gestiona așa cum trebuie. Lucrul acesta și toate celelalte abilități sociale de care vorbeam, abilitățile de luarea deciziilor, de gestionarea conflictelor, abilitățile de leadership, toate acestea contribuie la succesul personal. Ele pot fi exersate la orice vârstă. Ele, în fiecare copil, în fiecare adolescent tânăr există un potențial. Noi îi ajutăm doar să-l descopere și să-l scoată în evidență, să-l folosească la maxim.
Se crede că nu oricine poate să fie lider, că trebuie să te naști cu niște abilități. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta?
Adevărul e undeva la mijloc. E importantă și o carismă și o ușurință naturală în a comunica și a relaționa cu cei din jur, însă toate aceste lucruri pot fi învățate. Evident, cei care au acest talent natural vor avea o mai mare ușurință în a le exersa și a le dezvolta, ceilalți însă cu mult efort pot și ei la rândul lor să le dezvolte. Sigur că da.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre dezvoltarea abilităților sociale la adolescenți, despre comunicare, iar dumneavoastră puteți telefona după prima noastră pauză muzicală la numărul 031 437 379. Ne puteți spune cum relaționați dumneavoastră cu adolescenții din viața dumneavoastră, copii sau nepoți? Ce probleme apar? Aveți întrebări sau sunt lucruri pe care nu le înțelegeți la copii? Și cum ați putea sau cum reușiți dumneavoastră să vă adaptați la schimbările prin care trece copilul la vârsta adolescenței? Pentru că despre asta, doamnă colegi, este foarte important să vorbim, că la adolescență organismul, din punct de vedere biologic,
categoric,
percepe niște schimbări
majore.
Da. Copilul trebuie să se adapteze permanent, are trăiri necunoscute până atunci,
da.
Se separă cumva de ceea ce înseamnă familie și devine un individ de sine stătător și
caută identitatea,
identitatea ca persoană, dar și identitatea sexuală, începe să fie foarte interesat de sexul opus.
Da.
Și atunci perioada asta este una foarte dificilă pentru fiecare copil sau preadolescent și adolescent. Părinții, și pentru ei este foarte dificil. Ei au uitat că au avut și ei această perioadă?
Contează foarte mult măsura în care ei comunică cu părinții și cu familia în general. Poate au frați mai mari, surori mai mari, și atunci chiar și comunicarea cu ei este extrem de importantă. N-aș vorbi neapărat de un conflict între generații. Cred că sunt părinți care știu să fie foarte apropiați de copiii lor și cred că sunt părinți care, din cauza ritmului acestuia nebunesc în care trăiesc, cu serviciu până foarte târziu, cu foarte multe griji, îngrijorări, preocupări, uită că au copii care trebuie ascultați, care trebuie înțeleși, care trebuie încurajați să vorbească.
Și se concentrează doar asupra rezolvării problemelor curente ale copilului.
Da, de cele sau mai multe ori, din păcate, da.
Asupra nevoilor fizice sau...
Da, da, de bună
chiar
seama.
Și cred că al trimite pe copil la pregătire sau la un after school este foarte important, dar nu înlocuiește...
afecțiunea și atenția dumnealor, categoric, da. Categoric.
Sunt convinsă că printre telespectatorii și ascultătorii noștri sunt mulți părinți, mame în special, care chiar stau acasă și își cresc copilul, da. Își dedică timpul. Credeți că în cazul părinților mai puțin ocupați sau a celor care au doar problemele casnice și creșterea copilului, adică în modelul tradițional,
da.
Copilul este mai înțeles, mai are o dezvoltare mai echilibrată?
Sigur că da, față de cei care nu beneficiază de aceeași atenție din partea părinților lor. Însă contează foarte mult și deschiderea cu care părinții abordează copilul. E important să ieșim puțin din mediul în care am trăit noi acea perioadă. Lucrurile s-au schimbat, vremurile s-au schimbat. Informațiile la care ei au acces s-au schimbat. Este o avalanșă de informații. Mare parte din acestea nu sunt de încredere, nu sunt corecte. Și atunci părinții trebuie să aibă o deschidere de a urmări, de a întreba, de a împărtăși cu ei și chiar de a împărtăși propriile lor eșecuri la vremea aceea, tocmai ca morala aceasta de tipul pe vremea mea sau când eram eu de vârsta ta, nu erau lucrurile așa. Da, nu erau așa, într-adevăr. Lucrurile nu se mai potrivesc.
Greu.
Era greu, evident, pentru fiecare perioadă este grea această vârstă, pentru că, așa cum spuneați, sunt foarte multe schimbări, foarte multe schimbări fizice, emoționale, intelectuale. Copilul, în afară de faptul că se transformă fizic foarte mult, începe să-și caute, spuneam mai devreme, identitatea, începe să își dorească să afle cine este, ce-i face plăcere, ce-și dorește în viață, ce drum să aleagă, ce i s-ar potrivi, și atunci el are nevoie de sprijin, atât de la părinți, dar și de la cadrele didactice și de la profesorilor au nevoie de sprijin în a se orienta puțin.
Aș vrea să vă invit să vorbim puțin despre asertivitate. Ați dat câteva exemple și mi se pare foarte important. Pe vremea mea, ca să spun așa, când eram eu mică, trebuia să fii fată drăguță, să fii cu minte,
să nu răspunzi.
Să nu răspunzi obraznic, să... Practic, de foarte multe ori, ceea ce îți doreai tu ca adolescent și mai ales ca adolescentă și ceea ce se aștepta lumea de la tine erau lucruri complet diferite. Și atunci, întrebarea mea ca om care a fost adolescent atunci și acum nu mai e ca atunci când eram noi adolescenți. Dacă dumneavoastră învățați pe copii să spună nu, să fie foarte hotărâți în a-și exprima propriile dorințe, nu cumva învățați să fie obraznici?
În niciun caz. În niciun caz. Pentru că acolo începem prin a discuta despre stilurile de comunicare, da? Și ei vor vedea că există stilul pasiv, de exemplu, cei care, indiferent cât de lezați sunt de cei din jur, nu ripostează, nu răspund, nu își cer drepturile, orice ar fi, tac și înghit. Acesta este stilul pasiv. Mai este stilul agresiv și aici vorbim de cei care răspund urât și agresivitatea niciodată nu va aduce o soluție. Absolut niciodată. Nu va duce decât la conflicte și la o atmosferă tensionată între unii și ceilalți din care participă la conversație. Și atunci ei învață să fie asertivi. A fi asertiv înseamnă a-și cere dreptul, a spune, de exemplu, când ceva te deranjează. Dar într-o asemenea manieră, pe un asemenea ton, astfel încât persoana cealaltă să înțeleagă că îți cere mai mult decât ești dispus să faci sau decât poți duce, că greșește în acest sens, fără a se simți lezat, fără a simți că îi se reproșează acest lucru. Deci ei învață să comunice eficient, astfel încât asertivitatea este modalitatea care le oferă cele mai mari șanse de a obține ce vor și să-și păstreze niște relații armonioase cu cei din jur.
Cred că ar fi foarte important sau util pentru noi să ne dați niște exemple practice. O situație în care copilul, adolescentul se simte nedreptățit și cele trei modalități prin care poate el să comunice această emoție negativă, să spun.
Sigur că da. Să presupunem, de exemplu, că avem un adolescent care este, eventual, e primul exemplu care îmi vine în minte, fratele mai mare într-o familie și îi se cer foarte multe lucruri. Îi se cer foarte multe lucruri legate de responsabilități ale casei, să zicem, plata facturilor sau a avut grijă de cei mici, du-l pe cel mic la școală sau la grădiniță, întoarce-te. El, în plus, are mult de învățat, își dorește și el o viață socială și ar dori să aibă ceva timp să petreacă cu prieteni. Da? Sau și-ar dori să aibă timp să citească, să urmărească un film, să urmărească un documentar, orice altceva, ceva pentru el. Însă este foarte solicitat, e un exemplu oarecare în familie. Un răspuns pasiv ar fi să nu spună nimic, să facă tot ce îi se cere, însă el va suferi foarte tare pentru că nu reușește să facă ceea ce își dorește. Și-ar dori să relaționeze cu cei de vârsta lui, și-ar dori să facă ceva care să-i facă lui personal plăcere.
Am înțeles, dar se poate întâmpla să nu răspundă verbal.
Da.
Deci să nu poți să-ți dai seama din ceea ce spune sau din reacțiile lui imediate dacă este sau nu nemulțumit, dar la modul concret să evite să-și îndeplinească anumite sarcini sau
da,
să nu le îndeplinească așa cum se așteaptă.
Deși este posibil să promită că le va face, dar să nu le facă. Acesta este un comportament pasiv-agresiv. Nu își cere dreptul, însă nici nu le îndeplinește și atunci creează probleme. Adică oameni care s-au bazat pe el vor fi dezamăgiți sau se vor afla în situații în care e posibil să apară o criză.
Așadar avem un comportament pasiv, unul pasiv-agresiv,
așa, cel
unul
agresiv, evident,
da,
la care răspund și protestează și spun, da, m-am săturat, eu nu vreau să mai fac asta, nu mai mie îmi dat, și atunci începe un conflict, părinții încearcă să îi explice că și ei sunt foarte încărcați și cu foarte multe sarcini și griji și preocupări și că ei de fapt au nevoie de ajutor, începe un conflict, oricum nu se ajunge la nimic bun în urma oricăruia dintre aceste comportamente. Cea mai bună soluție însă este să fie asertiv. Să fie asertiv și să încerce să le explice. Uite, voi îmi cereți să fac toate aceste lucruri. Asta, asta, asta. Să-l duc pe cel mic la grădiniță, să-l ajut pe mijlociul să facă teme, să plătesc facturi. Asta mă face să nu am timp pentru mine. Mi-aș dori să citesc o carte sau mi-aș dori să privesc un film sau mi-aș dori ca din când în când să pot ieși cu prietenii mei undeva într-un mall, la o plimbare, la un film. M-ar ajuta, acesta e un răspuns asertiv, să le spună, m-ar ajuta dacă mi-ați mai lua câteva din sarcini. Trebuie să-și arate disponibilitatea.
Da, evident. Să negocieze.
Evident. Începe să o numim negociere. Sunt de acord să vă ajut, înțeleg iarăși trebuie să arate și empatie față de situația părinților, da? Înțeleg că aveți foarte multe pe cap, sunt dispus să vă ajut, însă aș vrea să mă înțelegeți și voi că am nevoie de puțin timp pentru mine. Hai să discutăm și să vedem ce am putea să facem și cum anume putem ajunge la o soluție mulțumitoare pentru toți.
Și credeți că părinții care au trăit când eram și eu adolescentă, ei sunt cei care acum au copii preadolescenți și adolescenți. Da. Copiii de vârsta noastră, părinții de vârsta noastră sunt pregătiți pentru așa ceva?
Eu cred că da. Pot să vă dau un exemplu personal? Băiatul meu, bine, acum este adolescent, știu foarte bine despre ce vorbesc. Când era mic, avea vreo 6 ani, deși nu participase la niciunul din cursurile noastre, evident, legate de asertivitate, probabil a simțit modelul acesta în familie, a simțit, a prins din zbor ce înseamnă asertivitatea în modul în care ne răspundeam noi între noi. Avea 6 ani și soțul meu avea o revistă cu programele TV pe care o lăsa peste tot în casă. Când se trezea în altă cameră și deschidea televizorul, își dădea seama că nu are revista lângă el și striga: Andy, te rog, adu-mi tu revista. El ieșea de unde era, de la joacă, îi aducea revista. A doua oară, din nou, în altă cameră se muta la alt televizor: Andy, adu-mi revista. A făcut asta de câteva ori, până la un moment dat, repet, copilul meu avea 6 ani, spune, vine cu revista, o ținea la spate și zice: tati, înainte să-ți dau revista, vreau să-ți spun ceva. Da, a rămas un pic blocat. Da, te ascult. Uite, când tu îmi ceri tot timpul să aduc revista și tot timpul te muți fără să te gândești unde e revista și să o iei cu tine, eu mă simt ca un cățel. Te-aș ruga ca altă dată să o iei și tu, nu mă mai chema pe mine tot timpul. Soțul meu a rămas blocat în acel moment. A zis: Dumnezeule, dar nu, știți ce se întâmplă? Oamenii care fac aceste lucruri nu le conștientizează, li se pare firesc, nu-și dau seama că-i...
Poate ar trebui să spunem ascultătorilor și telespectatorilor că soțul dumneavoastră este medic psihiatru și formator.
Da.
Mulți dintre dumneavoastră, doamnelor și domnilor, poate vă amintiți de domnul dr. Florian Colegi.
Nu știu dacă asta are o relevanță în acest exemplu.
Este foarte important. Știți de ce? Pentru că sunt anumite profesii și cele care au legătură cu comunicarea, psihologia, psihiatria, deci cu relațiile interumane și cu această nevoie de a comunica, te fac să-ți dezvolți empatia, să-ți dezvolți anumite calități, pur și simplu pentru că altfel nu te descurci profesional. Pe când a fi, să zicem, chirurg, sau a fi un departamentul tehnic, nu sunt absolut necesare astfel de calități pentru muncă.
Chiar din potrivă, dacă e să vorbim de chirurgi. Da.
Aș lansa ipoteza că și munca te poate forma.
Sigur.
Și că un părinte care are una dintre profesiile astea poate că va fi mai deschis la comunicare decât un părinte care are o profesie... care cere mai puțină empatie.
De bună seamă, însă spuneam că lucrurile astea ne scapă, nu le conștientizăm foarte bine. În ziua următoare, când soțul meu s-a dus iarăși în altă cameră la alt televizor și a vrut să-l deschide, și-a dat seama că nu are revista cu programul TV lângă el și zice: Andy, l-a strigat. Și în momentul acela și-a amintit de răspunsul lui de cu o zi înainte. Și zice: nimic, voiam doar să văd dacă ești bine. Pentru că nu se poate. Atâta timp cât noi nu comunicăm ceea ce ne deranjează, oamenii aceia nu au de unde să știe că pe noi ne deranjează lucrurile acelea. Important e să le comunicăm într-o asemenea manieră încât să nu-i lezăm, să nu-i rănim, să nu-i jignim, să nu-l perceapă ca pe un reproș, ci ca pe o rugăminte de a avea grijă de celălalt, iar orice părinte va avea grijă de cum se simte copilul lui.
Da. Problema este că dacă adopți sau dacă, în mod firesc, stilul tău de comunicare este cel pasiv, adică nu spui nimic, taci și înghiți, eu nu cred că poți să faci asta la infinit.
Nu,
la un moment dat vei răbufni și evident, după 3 luni de zile, reacția ta va fi de o agresivitate sau cu o revoltă de neînțeles pentru celălalt.
Exact, exact. Tot la cursurile noastre copiii învață mecanismele apariției furiei. într-adevăr, și furia este de fapt o răbufnire, sunt prea multe lucruri înghițite la nesfârșit, care la un moment dat, ca orice oală, da, în care tot torn, la un moment dat va da pe afară, nu are cum să rămână așa. Alții nu răbufnesc, însă încep și somatizează, apar simptomele stresului, somatizează toate aceste
suferințe. Ce înseamnă
asta? Înseamnă că încep să manifeste fizic lucrurile, senzație de grață, dureri de stomac, dureri de cap. Adesea, când căutăm cauzele, nu știu, unor migrene, de exemplu, ne spune medicul, e de la stres. De ce? Tocmai pentru că mintea noastră este prea plină de ceva ce am ținut acolo și nu am rezolvat la timp. Lucrurile astea, dacă nu sunt rezolvate la timp, la un moment dat ne vor afecta fizic sau psihic, categoric.
Credeți că această formă de comunicare asertivă,
da,
în care spunem situația de fapt, ce ne deranjează la situația de fapt și ce am aștepta de la celălalt, chiar poate să aibă efect, adică este ca un fel de rețetă, ca un fel de panaceu al oricărei relații?
Nu este o rețetă universal valabilă, nu există rețetă universal valabilă, din păcate, da? Nu este un sesam, deschide-te și din momentul acela, gata, lucrurile se întâmplă pur și simplu. Există oameni care nu știu să primească feedback, există oameni care nu știu să ascultă un răspuns asertiv. Însă, dacă e să luăm toate aceste stiluri de comunicare, asertivitatea este cel care garantează cele mai mari șanse de a obține ceea ce îți dorești. Deci, șanse mai mari decât printr-un răspuns asertiv nu poți avea, nici fiind pasiv și nici fiind agresiv.
Bun, în această notă propun să facem o scurtă pauză muzicală. După aceea, cred că ar fi foarte interesant să ne spuneți câteva lucruri despre feedback, adică despre răspuns. Și mai ales ar fi interesant despre modalitățile în care am putea să refuzăm ceva, fără ca celălalt să se simtă respins sau fără să se simtă devalorizat sau lipsit de importanță.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 031 437 8 379. Astăzi vorbim despre comunicarea cu adolescenții, dar sunt absolut convinsă că aceste reguli vă ajută și în comunicarea cu colegii, în comunicarea cu partenerul de viață, dar astăzi ne-ar interesa să ne telefonați dumneavoastră care sunteți părinți sau bunici și să ne spuneți cum vă rezolvați dumneavoastră problemele, conflictele cu adolescenții. Ne întâlnim așadar după câteva minute.
zâmbește. Și astăzi este o zi a speranței. Aici, la Radio Vocea Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre comunicarea eficientă cu adolescenții. Puteți telefona în direct la numărul 0314-378-379 și ne puteți spune cum reușiți dumneavoastră să rezolvați conflictele, cum reușiți dumneavoastră să discutați cu nepoții și copiii dumneavoastră la vârsta adolescenței. Alături de mine în studio se află doamna Cristina Coleci, senior trainer și consultant. Am vorbit în prima parte despre cum putem să spunem neagresiv lucrurile care ne deranjează. Cum putem să-i cerem celuilalt să-și schimbe comportamentul. Ce se întâmplă când suntem nevoiți să spunem nu, când chiar nu dorim să facem ceva? De exemplu, ca să plecăm de la un caz concret, eu sunt un adolescent și colegul, prietenul din clasă, mă roagă să-i dau să copieze tema sau proiectul pentru că nu are chef sau timp să îl facă.
Da.
Iar eu am de ales între a-i spune nu, iar el poate să se supere pe mine și să nu mai fie prieten cu mine, sau pot să îi dau tema și să risc să fiu prins și să fiu eu penalizat.
Bun.
Cum l-aș refuza?
Contează
frumos.
Foarte mult motivul pentru care facem acest lucru. Dacă îl facem doar așa, ca să-l refuzăm, atunci este mai greu să dăm un răspuns asertiv. E foarte important să-i arătăm empatie. Înțeleg că ai nevoie să te ajut cu tema sau înțeleg că nu ai avut timp sau poate ai avut alte preocupări și nu ai reușit să-ți faci tema pentru astăzi, însă îmi ceri în mod repetat să-ți dau tema mea să o copiez.
Deci din nou îi spunem ce constatăm.
Ce anume face? E foarte important. E un model foarte simplu ca trainer, acum mă uitam dacă aveți un flipchart, simt nevoia să fac o mică schemă pe flipchart. E un model foarte simplu de a da un răspuns asertiv și anume, comportament, impact, așteptări. Comportament, ce anume face persoana respectivă și mă deranjează? Deci ce face? Îmi cer în mod repetat tema. Impact, ce impact are asta asupra mea? Cum anume mă fac să mă simt? Da? Cum anume mă face să mă simt sau ce consecințe ar putea avea acest lucru. Faptul că tu îmi ceri tema în mod repetat m-ar putea aduce într-o situație în care eu să fiu pedepsit. Da? Asta este o consecință. Și așteptări și te-aș ruga sau aș aprecia dacă ai încerca să o faci singur sau ai putea să-mi ceri ajutorul să înainte de ore sau cu o zi înainte, cu mare drag te ajut, însă lucrul acesta mă expune foarte tare și mă tem să nu suport eu consecințele.
Vă dați seama că această poveste durează cel puțin 5 minute.
Durează 5
minute
la început.
E mult mai rapid să spui nu.
Da, durează 5 minute la început. Pe măsură ce aceste abilități sunt exersate, ele vor fi interiorizate și vor veni atât de natural încât va dura câteva secunde să-i spui unui om. Un nu este într-adevăr foarte scurt, însă nu aduce aceleași beneficii ca un răspuns mai detaliat. Persoana respectivă s-ar putea să nu se gândească la ce anume te expune și atunci, iarăși spunem, sunt persoane care nu ascultă un răspuns asertiv. Repetarea lui, frecventă, o va face până la urmă să înțeleagă.
Adică sunt persoane pe care dacă le refuzi frumos,
da,
insistă.
Da, insistă,
pentru
categoric.
Pentru că, de ce ar insista?
Ca să obțină ceea ce își doresc,
adică
evident.
Este vorba despre un egoism acolo sau despre o lipsă
și
de
despre
interes
asta
față de nevoile celuilalt.
Putem vorbi sau s-ar putea preocuparea, îngrijorarea față de situația proprie să fie mai mare și să nu audă foarte bine la ce anume mă expune pe mine. Atunci el să fie preocupat, aoleu, mă prinde profesoara fără temă făcută, aoleu, dacă iau eu 4, și atunci el să devină extrem de insistent. Dacă îi răspundem în mod repetat, e posibil să se supere pentru început, dar va înțelege, la un moment dat va înțelege că m-a supus pe mine unui risc.
Da. Numărul nostru de telefon este 031 437 8379. Ne puteți telefona să ne povestiți cum rezolvați dumneavoastră conflictele sau problemele care apar cu adolescenții, nepoți sau copii. Cred că este foarte, foarte greu pentru o persoană care începe să învețe aceste lucruri la vârsta adultă să fie tot timpul așa. Adică atunci când este supărat de cineva, să îi dea un răspuns non-violent. Sau când vrea să refuze pentru că nu îl poate ajuta pe celălalt, să pună într-o formă complet neagresivă. Sau...
Da, e foarte
este
important.
Greu. Cred că e greu. Adică mă îndoiesc că v-am putea face asta tot timpul.
O putem face dacă ne propunem să exersăm lucrul acesta. E adevărat, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât învățăm mai greu. De aceea copiii sunt ca buretele, îi absorb foarte ușor orice și reușesc să facă schimbări în comportamente încă de mici dacă aduc la cunoștință lucrurile astea, dacă le înțeleg și încearcă să le practice. Adulții pot exersa și ei foarte... ușor dacă își propun acest lucru. Nu pot începe dintr-o dată să devină experți în comunicare asertivă, însă în timp dacă își propun acest lucru, dacă foarte mulți, am adesea participanți la cursuri adulți, pentru că fiind companie de training, ținem cursuri și pentru companii, care spun, hai să fim serioși, lucrul ăsta nu ajută la nimic. Și întreb, ați încercat? Nu, dar sunt convins că nu ajută la nimic. Vă rog să încercați. Hai să începem încă de astăzi. Cursurile în general durează mai multe zile și îi rog să găsească situații în care se simt nedreptățiți sau jigniți sau lezați sau oricum ceva ce îi deranjează și să dea persoanei respective un răspuns asertiv. E foarte important însă să nu se sară nicio etapă. E important să spunem exact comportamentul, nu să-l evaluăm, nu să-i spunem ceea ce faci tu este urât. Atunci persoana respectivă va deveni defensivă. Nu trebuie să le punem etichete, nu trebuie să folosim adjective, ci pur și simplu să descriem comportamentul, să-i menționăm impactul pe care îl are asupra mea, ce anume mă deranjează și ce-l rog să se întâmple de acum încolo. E un model foarte simplu.
Încă două lucruri ar trebui să discutăm. Unul legat de personalitatea cu care, să zicem, ne naște, cu temperamentul da. Cu care ne naștem, unele persoane sunt mai impulsive.
Da.
Și atunci, evident, când li se va cere ceva și se vor simți nedreptățiți sau revoltați, vor spune rapid, da, nu, eu, cum să fac asta? Și este prea puțin timp la dispoziție să se oprească, pentru că ei sunt impulsivi. Asta e reacția
da,
lor.
Da, da.
Nu mai au timp să zică, a, stai, că trebuie să, de fapt, să-i răspund asertiv. Cum poate o astfel de persoană impulsivă să se schimbe, să învețe să comunice eficient?
Ar putea cere feedback celor apropiați. Feedback ce înseamnă? Să cineva să-i comunice cum anume este perceput de cei din jur. Adesea comportamentele noastre sunt unele inconștiente, de multe ori nu sesizăm da. Ceea ce facem și atunci când știm că avem, de exemplu, niște proaste obiceiuri sau ni s-a atras atenția în mod repetat
da.
Asupra unor proaste,
impulsiv, da?
Categoric, da? Vezi că te repezi cu răspunsul puțin
așa.
Cam tare sau atenție că persoana respectivă a avut o reacție așa în momentul în care i-ai răspuns. Ne ajută foarte mult feedback-ul celor apropiați. Ne
Bun,
ajută foarte mult să ne spună
când
anume am sărit calul,
am
să zicem.
Deci n-am greșit, ci am avut,
ci am avut o reacție puțin mai amplă
da.
Decât ar fi trebuit.
Și ce facem data viitoare, când evident prima...
prima reacție ar fi să avem la fel.
Probabil
exact.
Că ne vom repezi și vom rămâne cu gura
da,
deschisă. Nu?
Dar sau... ne vom aminti de ceea ce ne-a spus persoana respectivă, prietenul acela care ne-a dat feedback. E bine, cunosc un trainer, de exemplu, care în timpul cursului avea un tic verbal. Folosea foarte des cuvântul bună oară. Bună oară, bună oară, bună oară. au observat că participanții încep să râdă, să, așa, să se amuze de faptul că îl tot repetă. Nu știa cum să scape de acest tic verbal. Așa că a luat la un curs un coleg co-trainer. I-a dat un cartonaș roșu, l-a rugat să stea în spatele sălii. Stătea în spatele participanților, de cei nu vedeau ce se întâmplă. Și l-a rugat, de câte ori spun bună oară, te rog doar să ridici acel cartonaș roșu. La un moment dat l-a văzut pe cel co-trainer, mai mult așa făcea, tot timpul ridica mâna cu cartonașul roșu și atunci și-a dat seama. Și pe măsură ce cineva ne atrage atenția asupra comportamentului nostru repetat, automat ne vine în minte, începea iarăși... Și încerca să schimbe, de exemplu, sau încerca să găsească sinonime pentru că își amintea
și este,
de...
Da, nu e un efort, nu e neplăcut să încercăm să ne schimbăm
este un
atât
efort.
De în
este
profunzime.
Un da, este un efort, dar e important dacă vrem să schimbăm ceva.
A doua problemă pe care putem să o discutăm și reiese tot din ce mi-ați povestit dumneavoastră, nu trebuie să evaluăm,
da.
Așa ați spus. Trebuie să oferim o imagine neutră, concretă,
da.
Practic. Tu faci asta.
Exact.
Tu îmi spui lucrul acesta sau tu te comporți așa. Și nu după aceea e bine sau e rău. Un lucru pe care îl fac adesea părinții sau poate persoanele care se simt afectate într-un fel este să... reproșeze sau să aducă o listă de lucruri bune pe
da.
Care le-a făcut ea. De exemplu, mama îi spune copilului, la câte sacrificii fac eu pentru tine, nu m-am dus la serviciu, stau toată ziua la bucătărie, îți cumpăr haine și tu nu
da.
Poți nici măcar să dai cu aspiratorul prin cameră.
Da.
Atitudinea aceasta în care cineva subliniază lucrurile bune pe care le-a făcut și faptul că celălalt are un comportament nepotrivit,
nu-i
ce tip de comunicare?
Niciun...
Ce fel de comunicare?
Nu-i va aduce niciun fel de rezultat. Feedback-ul, și anume ai menționa unei persoane cum anume este percepută de cei din jur, este de trei feluri. Odată este feedback-ul descriptiv, da? Este cel prin care îi spunem, e bine, e rău, e minunat, e trist ceea ce faci, este neplăcut ceea ce faci. Când îi spunem așa ceva unui om, omul respectiv nu înțelege, acesta e feedback-ul evaluativ, îi evaluăm comportamentul, dar el nu înțelege exact cu ce a greșit. Ok, n-am făcut bine ce am făcut, dar ce-ar fi trebuit sau ce te-ai fi așteptat să fac? Nu aduce nimic bun, nu aduce o schimbare. Un alt tip de feedback care nu este, nici n-ar trebui să fie numit feedback, este cel prescriptiv. Ar trebui să faci așa, n-ar trebui să faci invers, n-ar fi trebuit să faci așa.
Așa ne-au crescut pe noi, adulții, de fapt.
Din păcate, da, din păcate oamenii nu știu să dea feedback eficient. Lucrurile acestea fac acea persoană să devină defensivă. O fac să se justifice, să încerce să-și explice punctul de vedere, să se simtă lezat, să nu găsească rostul, Dumnezeule, dar eu nu știu să fac ce se așteaptă ea, nu înțeleg ce se așteaptă să fac. Și atunci cea mai eficientă modalitate de a da feedback este feedback-ul legat de comportament. Ai descrie exact ceea ce a făcut. Nu poate contesta acel lucru pentru că asta a făcut. Nici nu devine defensiv pentru că nu are de ce. I s-a descris pur și simplu ce a făcut el. Și atunci, iarăși, este important. Avem tendința adesea de a da numai feedback corectiv. Adică, de a-i spune unei persoane ce a făcut numai când greșește. E foarte important să nu uităm să dăm și feedback suportiv. Feedback-ul suportiv înseamnă să-i spunem unei persoane ce a făcut bun, să-i spunem că o apreciem pentru ceea ce a făcut, să-i spunem îmi place faptul că petreci mult timp în a-l ajuta pe fratele tău sau îmi place, apreciez faptul că m-ai ajutat cu plata facturilor, de exemplu. Avem tendința de a spune doar când ne deranjează lucrurile și uităm să dăm feedback suportiv. Oamenii au nevoie
cum,
și de vorbe
cum
bune.
Cum se întâmplă lucrul acesta? Poate ne imaginăm că e de la sine înțeles că suntem mulțumiți.
Da, ne așteptăm ca oamenii să înțeleagă că e tot în regulă. Tratăm ca și cum lucrurile astea ar fi normal să se întâmple. Nu, oamenii au nevoie și de vorbe bune, și la serviciu, și în familie, au nevoie să audă că sunt și apreciați, atunci vor deveni mai receptivi și la feedback-ul corectiv.
Nu pare fals să spui pentru lucruri mărunte, uite, apreciez foarte mult că ai făcut curățenie în cameră?
Nu, nici de cum, dacă o spui pare din suflet, dar contează foarte mult cum o spui. Dacă o spui doar așa ca să bifezi, că ai dat feedback corectiv în ziua respectivă sau feedback
curs,
suportiv.
Sau ai urmărit emisiune la Speranța TV.
Dar dacă tu chiar apreciezi lucrul acela, persoana respectivă va simți asta din vocea ta, din modul în care o privești, din modul în care îi zâmbești. Și atunci, un om care primește feedback suportiv, în momentul în care știe că lucrul acela ți-a făcut, ți-a adus o bucurie, o mulțumire, va avea grijă să repete acel comportament, pentru că ăsta e rostul lui. Când știi că cineva te apreciază pentru faptul că ești punctual sau pentru faptul că ești parolist, că te ții de cuvânt, pentru faptul că îl ajuți când își cere ajutorul, lucrul acesta îl va face să repete acest comportament. Acesta e rostul feedback-ului.
Suntem la finalul emisiunii. Eu înțeleg că toate lucrurile acestea se aplică nu doar la adolescenți sau la relația dintre părinți și copii, ci la orice vârstă și la orice tip de relație.
Da, categoric.
Însă, înțeleg că în copilărie și dacă începem să învățăm din primii ani de viață cum să comunicăm neviolent, cum să dăm un răspuns care să nu-l lezeze pe celălalt, cu atât vom avea mai puține de dezvățat ulterior.
Exact. Va fi mai ușor, va înlesni foarte mult comunicarea și relaționarea cu cei din jur, ne va dezvolta inteligența emoțională foarte tare. Lucrul acesta va crea relații armonioase și toate astea contribuie la succes. La succesul nostru, personal și profesional.
Nu se vor produce totuși diferențe foarte mari, adică sunt multe familii în care părinții, din nefericire, în țara noastră nu au posibilitatea să ofere lucrurile de bază,
da,
care îi sunt necesare unui copil, dar omite să mai îl instruiască și în comunicare asertivă. Diferența dintre clasele sociale și nivelurile de educație se va adânci în modul acesta. La ce va folosi unui om să învețe să comunice asertiv când se va întâlni cu tot felul de oameni needucați, să zicem, sau care nu știu să se comporte, care vor fi agresivi? Vedem că societatea devine, pe zi ce trece, mai agresivă.
Cu cât ești mai empatic și mai asertiv, cu atât vei avea răspunsuri pe măsură de la cei din jur.
Chiar
este
și
foarte,
da, chiar și de la cei agresivi.
Evident, chiar și de la cei, pentru că în general reacționăm în oglindă. Răspundem oamenilor la fel cum ne răspund ei nouă. Îi tratăm pe cei din jur la fel cum suntem tratați noi. Când vorbești cuiva frumos, respectuos, când îi arăți înțelegere și empatie, este aproape imposibil ca persoana respectivă să-ți dea un răspuns agresiv.
La final aș vrea să vă întreb ceva personal.
Vă rog.
Dumneavoastră, sunteți o familie de specialiști în comunicare, în psihologie. Vă certați de adevăratele?
Evident, evident.
Neasertiv,
categoric. Nu suntem roboți, suntem oameni, bineînțeles. Lucrurile astea există. Ar fi nefiresc să nu ne certăm. Există mici neînțelegeri, important e soluțiile la care
și
ajungem.
Și cum reglați după o ceartă, de exemplu cu băiatul adolescent, cum se rezolvă apoi lucrurile aplicând ce faceți dumneavoastră la serviciu?
El foarte des îmi dă un răspuns asertiv, îi spune că îl deranjează în momentul în care uneori mai ridic tonul la el, asta este lucrul care se mai întâmplă uneori. Și atunci am grijă să controlez lucrul acesta. Am grijă să-l controlez foarte tare. Iarăși când simt că am greșit, întotdeauna îmi cer scuze. Întotdeauna e foarte important să-i arăți persoanei respective că nu persiști în greșeala pe care ai făcut-o.
Așadar, niciodată nu este prea târziu să înveți să comunici asertiv, neviolent. Nu e niciodată prea târziu să îndrepți o situație care s-a stricat datorită unei comunicări nepotrivite. Doamnă colegi, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a discuta despre aceste moduri în care ne putem dezvolta inteligența emoțională. Fiecare dintre noi avem nevoie să le auzim în mod repetat și ulterior să le aplicăm.
Cu mare drag,
a fost
mulțumesc.
Alături de noi doamna Cristina Colegi, senior trainer și consultant la Key Concept. Am vorbit despre modul în care putem comunica eficient și potrivit, neviolent cu adolescenții. Vă invit ca ce s-a discutat astăzi să aplicați săptămâna aceasta în relațiile cu cei din jurul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!